Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Viikonloppuna neuvoteltiin taas Ukrainasta ja asiakirja Yhdysvaltain turvatakuista on valmis, mutta mitä se pitää sisällään ja ollaanko jo hitusen lähempänä rauhaa, puhutaan siitä tässä lähetyksessä. Ykkösaamussa kuulemme myös siitä, kuinka nuoria, myös suomalaisia teinejä, viedään kurinpitolaitoksiin Somaliaan ja Keniaan. Ylen MOT-toimituksen mukaan heitä pidetään laitoksissa kahleissa ja pahoinpidellään. EU pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista monilla eri aloilla ja esimerkiksi digitaalinen huoltovarmuus mietityttää nyt aiempaa enemmän. Amerikkalaiset digijätit ovat presidentti Trumpin lähipiirissä ja hän on jo asettanut pakotteita ja sulkenut ihmisiä esimerkiksi digipalvelujen ulkopuolelle. Kuinka luotettavia nämä teknologiafirmat ovat ja millaisia vaihtoehtoja niille löytyy? Tästä aiheesta puhutaan 8:30 jälkeen. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Ukraina, Venäjä ja Yhdysvallat siis kävivät viikonloppuna rauhanneuvotteluja Abu Dhabissa Arabiemiraateissa. Näin neuvottelujen antia avasivat Ukrainan toimittaja Maxim Fedorov Kiovasta sekä Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen Moskovasta.
Noita neuvotteluja käytiin Abu Dhabissa presidentin palatsissa, joka on, tai presidentin palatsin residenssissä, johon ulkopuoliset eivät pääse, ja ne olivat ilmeisen intensiivisiä. Ja venäläisten mukaan niissä oli esillä kaikki mahdolliset aiheet ja nuo kiistakysymykset, joista suurimmat liittyvät aluevaatimuksiin Itä-Ukrainasta sekä Zaporizhzhian ydinvoimalaan Itä-Ukrainassa. Varsinaisesti tulosta ei vielä ainakaan tullut, mutta venäläisten mukaan kaikki kysymykset tosiaan olivat pöydällä. Ja neuvotteluja aiotaan jatkaa tällä viikolla viimeistään ensi viikon vaihteessa. Valitettavasti tuohon sotatilanteeseen tällä ei ollut vaikutusta, koska viikonloppuna nähtiin jälleen, että Venäjä iski Ukrainan infrastruktuuriin ja puolestaan venäläiset sanovat, että ukrainalaiset iskivät Hersonissa, joka on Venäjän hallussa, niin siellä ambulanssiin ja tuossa iskussa venäläisten mukaan kuoli 3 ihmistä. Lisäksi venäläiset kertovat, että he käyvät kahden kesken, jatkavat yhdysvaltalaisten kanssa maiden välisten asioiden puimista. Ja niistä keskeisimmät ovat lentoyhteyden aloittaminen maiden välillä uudestaan ja Yhdysvalloissa jäädytettyjen venäläisten varojen kohtalo. Putinhan sanoi viime viikolla, että noita varoja, joita on noin $1 miljardia, niin hän olisi valmis antamaan niitä tähän Trumpin esittämään Gaasan rauhanneuvoston käyttöön.
Maxim, presidentti Zelenskin mukaan asiakirja Yhdysvaltain turvatakuista olisi nyt valmis. Mikä merkitys tällä on?
No, tällä hetkellä on vaikea sanoa, millainen merkitys tällä on, sillä emme tiedä, millaisista turvatakukuvioista tällä sopimuksella on sovittu. Viime viikolla Davosissa presidentti Zelenski sanoi, että tulevaisuuden turvallisuusarkkitehtuuria on mahdotonta kuvitella ilman Yhdysvaltoja, ja että seuraavaksi tämän sopimuksen piiriin pyritään saamaan mukaan Euroopan maita, mutta ainakin toistaiseksi vain kourallinen niin sanotun halukkaiden koalition maista on ilmoittanut olevansa aidosti valmis lähettämään rauhanturvaamisjoukkojan Ukrainaan. Sen lisäksi on epäselvä, miten Venäjä suhtautuu näihin Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa sovittaviin turvatakuun ratkaisuihin, koska Venäjä selkeästi haluaa määritellä itse Ukrainan ja ehkä koko Euroopan turvallisuustilanteen.
Niin, tämänhetkisen tiedon mukaan seuraavat kolmikantaneuvottelut järjestetään Abu Dhabissa ensi sunnuntaina. Maxim, mitä asioita Ukraina todennäköisesti haluaa nyt käsittelyyn?
No kovin suuria toiveita ukrainalaisilla tuskin on. Olen nähnyt Ukrainassa sellaisia arvioita, että näiden suorien kolmikantaneuvottelujen myötä Venäjä olisi siirtynyt jonkinlaisesta diplomatiateatterista rakentavampaan suuntaan, mutta silti se ei tarkoita sitä, että Venäjä olisi valmis myönnytyksiin tai todellisiin sopimuksiin. Joten viikon päästä Ukraina, tai tämän viikon lopussa Ukraina varmasti haluaisi puhua Yhdysvaltojen kanssa edelleen turvatakuratkaisuista ja Venäjän kanssa mahdollisesta energia-aselevosta, mutta ainakin tällä hetkellä näyttää nyt, että Venäjä ei siihen suostu ennen kuin sen oma energiatilanne on muuttunut kriittiseksi.
Mika, Venäjä suostui kolmen osapuolen neuvotteluihin ensi kertaa tämän sodan aikana. Mitä se kertoo Venäjän tilanteesta?
No kyllä se varmaan ainakin jonkinlaisesta neuvotteluhalukkuudesta kertoo, ja siitä Kremlistä useampikin henkilö on sanonut, että Venäjä kyllä ihan tosissaan tässä neuvottelee, ja kyllä se voi myös kertoa siitä, että täällä on jonkinlaista sotaväsymystä, ja myös talouden alamäki on aivan tosiasia, ja se myös voi vaikuttaa siihen, että Venäjä haluaa lähteä neuvotteluun, mutta sitten on eri asia se, että kuinka pitkään Venäjä vielä haluaa, tai kuinka pitkä kaavan mukaan Venäjä näitä neuvotteluja käy.
Mika, tähän loppuun vielä lyhyesti. Venäjän talouskasvu on siis pysähtynyt. Miten se vaikuttaa Venäjän kykyyn käydä sotaa?
Sitä on vaikea arvioida, mutta ilman muuta siis talous näyttää nyt siltä, että kovin pitkään Venäjä ei voi jatkaa ainakaan samaan tahtiin. Että tuo hyvinvointirahasto, jossa oli 100 miljardia dollaria sodan alkaessa, niin se on asiantuntijoiden mukaan ehtymässä nollaan tämän vuoden aikana.
Siinä kirjeenvaihtaja Venäjältä Mika Hentunen ja Ukrainan toimittaja Maksim Fedorov. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Hämeenlinnan väylälle Helsinkiin. Kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Haagan liittymä Hakamäen tie. Kyseessä on siis liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja jatketaan täällä studiossa. Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain edustajat siis neuvottelivat perjantaina ja lauantaina Arabiemiraateissa. Ja tiettävästi ensimmäisen kerran, kun kaikki kolmen maan edustajat tapasivat sitten, kun Venäjä aloitti Ukrainan sodan vuonna 2022. Nyt jatkamme studiossa siitä, miltä Ukrainan rauhanneuvottelujen tilanne näyttää tällä hetkellä asiantuntijan silmin. Tervetuloa Venäjä-asiantuntija ja Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja tervetuloa Ukrainaan perehtynyt tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Julkisuuteen on tullut vain vähän tietoa. On sanottu, että neuvottelut olivat rakentavat ja viikon päästä jatketaan. Miten arvioit, Tyyne, onko tämä edistysaskel?
No tässä tietysti edistystä voidaan katsoa, että neuvotteluprosessin sisällä on liikuttunut jokseenkin, kuten neuvotteluprosesseissa yleensä, että nyt sitten osapuolet ovat saman pöydän ääressä ja sehän on ihan niin kuin tällä prosessilla on jonkinlaista legitimiteettiä, että siellä osapuolet eivät sitä niin kuin avoimesti nyt ole juuri kritisoineet, että sillä tavalla siinä kontekstissa on liikuttu eteenpäin. Sitten samaan aikaan on tunnistettava se konteksti, eli se, että arvio siitä on tavoitteleeko mikään osapuoli nyt aktiivisesti rauhaa tai uskooko se, että rauha voidaan saavuttaa tällä neuvottelulla, niin se on eri asia. Eli Ukraina ei luota lainkaan siihen, että Venäjä pitäytyisi sopimuksissa, ei ajatella, että Venäjä olisi nyt muuttanut, niin kuin vähentänyt tavoitteita Ukrainassa ja toki myös Yhdysvaltojen sitoutumista aitoon kestävää rauhaa Ukrainassa sitten epäilee. Eli sillä tavalla se konteksti on kuitenkin sitten kriittisempi.
No Maksim, tuossa edellä puhuit diplomatiateatterista. Mitä luulet, Hanna, ovatko nämä aidot neuvottelut vai filmataanko tässä vähän niin kuin Trumpin suuntaan sitä, että ollaan halukkaita rauhaan, vaikka ehkä sitten oltaiskaan?
No ehkä se on hyvä pitää siis mielessä, että tässä on nyt myöskin aika monta erilaista niin kuin neuvotteluprosessia meneillään. Et ei ole vain yksi, joka keskittyy ikään kuin rauhan saamiseen Ukrainassa, vaan tässä on ihan selkeästi tällainen bilateraalinen Venäjä-Yhdysvallat. Ja sitten tässä on hiukan myöskin niin kuin Yhdysvallat-Ukraina. Vaikka näitä niin kuin on käyty näitä bilateraalisia neuvotteluja, niin kyllä ilmeisesti myöskin nyt sitten niin kuin Abu Dhabissa ollaan käytetty tätä tilannetta hyväksi ja käydään tällaisia erilaisia bilateraalisia niin kuin keskusteluja siinä isossa kokonaisuudessa. Ja se vaikuttaa siltä, että just tämä, että mikä on Yhdysvallat-Ukraina kahdenkeskinen suhde ja Yhdysvallat-Venäjä kahdenkeskinen suhde, niin nämä vaikuttaa nyt siihen, että miten saadaan Venäjän ja Ukrainan välillä ikään kuin rauha-aikaiseksi.
No, turvatakuusopimus on siis periaatteessa valmis, näin kertoi Zelenski, mutta ne on iso epäilyksen aihe esimerkiksi Ukrainassa. Tyyne, mitä tämä turvatakuusopimus niin kuin käytännössä nyt pitää sisällä? Mitä me tiedetään siitä?
No ei tiedetä kovin paljon ja se on tietysti hyväkin asia, että siihen liittyy, että sitä valmistellaan huolellisesti toivottavasti myös kumppanien kanssa niin, että on sisäisesti yhtenäinen käsitys esimerkiksi Euroopan ja Yhdysvaltojen välisestä roolijaosta ennen kuin siitä aletaan julkisuudessa puhua. Mutta sitten tämä, niin kuin, mikä merkitys sillä on, niin sehän liittyy siis sopimuksen kestävyyteen. Eli pyritään saamaan kansainvälisten sen yhteisen, erityisesti Yhdysvaltojen painoarvo tämän sopimuksen taakse – niin, että sitä ei sitten rikottaisi. Se on se niin kuin turvatakuiden merkitys. Ja toki sillä on myös semmoinen legitimiteettipuoli, että ukrainalaiset ovat olleet niin kuin hyvin selkeitä pitkä jo kannassa siitä, että ne ovat valmiimpia alueen myönnytyksiin, jos he saavat Ukrainan, Yhdysvaltojen turvatakuut. Ja tähänkin niin kuin pulmaan tämä hetkinen niin kuin keskustelu turvatakuista vastaa.
No Hanna, mitä tämä käytännössä takaa vai takaako se mitään?
No sehän ihan riippuu siitä, että mitä siinä sovitaan. No yleisesti ottaen myöskin tiedetään se, että tämmöiset sopimukset pitää siihen asti, kun ne ei enää pidä. Eli sehän me nähtiin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjä on ollut itse takaamassa 90-luvun alussa yhtä sopimusta ikään kuin Ukrainan itsenäistymisen ja suvereniteetin puolesta. Ja nyt se sitten rikkoi sitä. Eli kyllähän aina sopimuksia voidaan rikkoa. Mutta se, että tästä saataisiin nyt jonkunlaiset sellainen kokonaisuus, ja varmaan strategisesti tämä on tärkeä sillä tavalla, että sitä kautta myöskin Yhdysvallat sitoutuisi eurooppalaiseen turvallisuuteen. Se on yksi tällainen iso keskeinen kokonaisuus. Sitten, että mitä ne yksityiskohdat siellä on, niin siitä on puhuttu, että teknologia esimerkiksi käytettäisiin siihen, että valvottaisiin, että tätä sopimusta ei rikota ja Yhdysvalloilla on näitä talousintressejä Ukrainaan liittyen. Siinä varmasti jotain vaihtokauppaa siihen liittyen. Se, mikä tästä nyt kokonaisuudessa on jäänyt vielä pois, on se, että mikä se niin kuin eurooppalaisten maiden rooli tällaisessa kahdenvälisessä turvatakuusopimuksessa oikeastaan on.
Mm. No tosi pitkään tuntuu, että maailman politiikan fokus oli Ukrainassa, mutta nyt sitten on puhuttu viime päivät muun muassa Grönlannista ja kaiken maailman muista asioista. Ajaako tämä tietyllä tavalla Ukraina nyt niin kuin ahtaalle, kun ihmiset, poliitikot, fokus on jossain ihan muualla, Tyyne?
No totta kai Ukraina kilpailee sen kumppanien huomiosta muiden polttavien kysymysten kanssa ja myös eurooppalaisista resursseista, joita ohjautuu vain sen verran Ukrainaan, mitä Euroopan maat sitten päättävät. Ja sitten tietysti tässä nyt, niin kuin, jos ajattelee sitä Ukrainan kumppanien kykyä tukea Ukrainaa, niin siihen vaikuttaa tietysti eurooppalaiset resurssit, päätöksentekokyky, yleinen semmoinen niin kuin kyky muodostaa strategiaa ja sopia yhdessä niistä eurooppalaisen niin kuin turvallisuuden jotenkin niin kuin kynnyskysymyksistä. Ja se palapeli on tällä hetkellä aikamoisessa niin kuin myllerryksessä tietysti tämän Yhdysvallat suhteen takia. Ja se tietysti hankaloittaa Ukrainan tilannetta ja ajattelee, että se, että jos meillä tässä niin kuin oli yllättävää yhtenäisyyttä ja toimintakykyä Euroopassa lähteä tukemaan Ukrainaa, jota ei ole ennen samalla tavalla sotilaallisesti tuettu, niin nyt sitten jotkut niin kuin niistä sen toimintakyvyn pilareista ovat kyllä tässä niin kuin sillä tavalla vaarannettuna, että koska tietysti Eurooppa on hyvin riippuvainen Yhdysvaltojen tuesta ja myötämielisyydestä myös oman turvallisuuden kannalta, niin kyllä tämä kokonaisuus tässä ei ole niin kuin kehittynyt Ukrainan eduksi.
Hanna Smith, ajetaanko tässä nyt niin kuin Ukrainaa niin kuin rauhaan sen takia, että pitäisi saada joku asia edes pois päiväjärjestyksestä, kun on niin monta asiaa tässä pöydällä?
No niin eurooppalaisesta näkökulmasta itse sanoisin, että eihän se poistu se tärkeys ollenkaan, vaikka se poistuisi otsikoista. Mm. Et kyllähän se niin kun on ehdottomasti Brysselissäkin koko ajan agendalla ja mietinnässä. Tiedetään, että jälleenrakennuskin niin se tipahtaa kyllä niin kuin EU:n syliin kokonaisuudessaan. Ehkä niiden otsikoiden tai se, että Ukraina pysyisi näkyvänä, niin ajatus on juuri se, että tavallaan niin kuin maailmanlaajuisesti ja sitten tämä Yhdysvaltojen niin kuin huomio, koska siellä on ihan selkeästi vähän tämmöinen lyhyempi keskittymiskyky määrättyihin asioihin tällä hetkellä, että ne hyppii paljon, niin se olisi niin kuin Ukrainan intressi. Mutta sitten mielenkiintoisesti mä haluaisin tuoda tähän myöskin sen, että se on Venäjänkin intressi, että se pysyy otsikoissa. Koska Venäjän intresseissä on olla näkyvä maailmanpoliittisesti. Se haluaa, että Yhdysvallat keskittyy, lähettää erityislähettiläitä Moskovaan, saadaan otsikoita siitä. Venäjä on niin kuin koko ajan uutisotsikoissa. Se antaa myöskin Venäjälle mahdollisuuden olla Kiinan kanssa vähän erilaisessa yhteistyössä. Jos tämä putoaa otsikoista, se hoidetaan eurooppalaisittain. Se ei ole ollenkaan Venäjänkään intresseissä.
Niin, Tyyne Karjalainen, onko tämä jonkinlaista huomiotaloutta niin kuin Venäjän suunnasta, että halutaan olla framilla myös?
No jos ajatellaan tätä sillä tavalla, että kansainvälisissä suhteissa kuitenkin se vaikutusvalta perustuu ei pelkästään resursseihin ja kykyyn käyttää sitä, vaan myös siihen, miten toiset valtiot näkevät sen vaikutusvallan, niin totta kai Venäjän vaikutusvalta ja kyky edistää turvallisuuspoliittisia tavoitteita Euroopassa perustuu siihen, mikä painoarvo sille annetaan. Eli jos Venäjä nähdään uhkana, jos Venäjän punaisia linjoja kunnioitetaan, jos sitä pelätään, niin sittenhän se saa juuri sellaisen roolin kansainvälisessä politiikassa. Eli kyllä sillä tavalla kyse on nimenomaan huomiosta ja merkityksistä, joita Venäjälle annetaan. Ja se, että tällä hetkellä Yhdysvallat neuvottelee Venäjän kanssa, eikä ohita sitä kansainvälisessä politiikassa, niin kyllä se totta kai kasvattaa Venäjän painoarvoa.
No, Trump esitteli viime viikolla niin sanotun rauhanneuvostonsa kokoonpanoa tässä Davosin talousfoorumissa järjestetyssä tilaisuudessa, niin onko tässä nyt ikään kuin pedattu sellaista tilannetta, missä niin kuin Ukraina rauha olisikin tämän rauhanneuvoston tavallaan niin kuin ensimmäinen iso hanke, eikä se olisikaan Gaza, josta alun perin ehkä piti olla puhe?
No, siitähän on, se on noussut nyt niin kuin otsikoihin, että se olisi niin kuin näin. Se, mikä se tavallaan kokonaisuus siinä nyt tällä hetkellä on, että ketkä on ikään kuin lähtenyt mukaan, niin on aika vaikea nähdä, että mikä se niin kuin oikeasti se rooli tuohon Ukrainan kokonaisuuteen olisi. Venäjä on käyttänyt tietenkin tätä tilaisuutta hyväkseen ja sanonut, että totta kai he lähtee mukaan, kunhan Yhdysvalloissa jäädytetyt Venäjän rahat päästetäänkin niin kuin vapauteen ja sitä kautta Venäjä voisi vaikka maksaakin siihen jotain. Itse en oikein usko, että Venäjä maksaisi yhtään mitään, mutta tällä pelataan ehdottomasti niin kuin tätä isoa suurvaltapeliä ja sitä, että oltaisiin näkyvä, ollaan niin kuin mukana. Ei sanota ei, mutta oikeastaan ei kyllä sanota kylläkään. Ja tämähän on ollut niin kuin todella monessa asiassa. Venäjä sanoi, että se haluaa rauhaa ja sitten se aina sanoo, että mutta se pitää tehdä jollain muulla tavalla. Venäjä haluaa eurooppalaisten kanssa dialogia, mutta se pitää tehdä. Eli tämä on tämmöistä ei joo kokonaisuutta Venäjän puolelta.
Tyyne Karjalainen, sinä nyökyttit päätä ja olet ilmeisesti samaa mieltä Hannan kanssa.
Niin, no oikeastaan halusin vain täydentää sillä tavalla, että kun katsoo, miten syntyy tällaisia kansainvälisen yhteistyön foorumeita, jos puhutaan nyt tästä rauhanneuvostosta ja verrataan sitä, niin monestihan ne syntyy vastauksena tiettyihin tämmöisiin ongelmatilanteisiin ja kriiseihin ja haetaan niin kuin tämmöisessä murrosvaiheessa uudenlaisia yhteistyöformaatteja ja harvoinhan ne ovat ongelmattomia. Jos me katsotaan olemassa olevia instituutioita, niin monestihan niissä on niin kuin, ne ole reiluja, ei ne edusta kaikkia samalla tavalla. Tähän neuvostoaloitteeseen tietysti liittyy erityisiä haavoittuvaisuuksia ja ongelmia. Pelätään, että se on niin kuin erityisesti tämmöisten autoritääristen toimijoiden valjastettavissa omiin tarkoitusperinsä ja sen takia siitä ollaan niin huolissaan. Mutta sitten se kysymys on eurooppalaisten toimijoiden näkökulmasta, että jos on syntymässä formaatti, jolla on vaikutusvaltaa, jolla on painoarvoa, niin voidaanko jättäytyä sellaisen formaatin ulkopuolelle? Mitä on ne omat niin kuin vaikutusvallan väylät? Minkälaisia väyliä voidaan käyttää? Ja millä tavalla saadaan Yhdysvallat sidottua Euroopan turvallisuuskysymyksiin? Ja sen takia nämä ei ole niin kuin mustavalkoisia tai helppoja kysymyksiä ollenkaan ratkoa. Ja myös Ukraina tietysti haluaa, että kansainvälinen yhteisö on kiinnostunut ja seuraa tätä niin kuin rauhanprosessia ja sen jälkeistä tilannetta. Ja tietysti pelkona on se, että jos syntyy sopimus Yhdysvallat ja Venäjä, niiden intresseissä, molempien intresseissä voi olla nähdä Ukraina aina sopimuksen rikkojana, koska silloin tietenkään myös nämä turvatakuita ei jouduta lunastamaan. Ja sitten, jos tällaisia niin kuin epäselviä mahdollisia ongelmatilanteita tulevaisuudessa ratkotaan, niin kysymys on se, missä formaateissa niitä ratkotaan, ketä on paikalla, ketkä äänestävät, onko siellä sitten Lukashenka, Putin ja Trump katsomassa, että kuka rikkoi sopimusta vai onko paikalla sitten Ukrainan kumppaneita.
Samaan hengenvetoon mä lisään kuitenkin, että kestävä sopimus ei tapahdu ilman, että siinä on kuitenkin eurooppalaiset valtiot mukana. Ja se, että niin kuin Ukraina, jos siellä esimerkiksi on EU:n jäsenyys Ukrainalle yhtenä tällaisena kokonaisuutena, niin siitä ei päätä Yhdysvallat ja Venäjä ollenkaan. Että tässä aika usein menee vähän niin kuin sekaisin nämä erilaiset tavallaan kokonaisuudet, että kuka nyt päättää oikeastaan mistä. Ja mun mielestä se pitäisi laittaa aika sellaiseen prioriteettijärjestykseen, että Ukraina päättää ensisijaisesti Ukrainan asioista. Se on numero ykkönen. Kakkosena tulee oikeastaan Eurooppa ja sen jälkeen vasta muut. Mm. Että siinä mielessä niin tätä ehkä sitä diplomatiateatteria kuitenkin tässä on. Ja ennen kuin Venäjä on valmis tulitaukoon, niin itse en usko, että kestävä rauha tulee. Sitten me ollaan liikuttu oikeasti eteenpäin, kun me saadaan tulitauko aikaiseksi ja siihen Venäjä on sitoutunut.
Tuossa edellä Mika Hentunen totesi, että Venäjän talous on pahalla mallilla. Millä todennäköisyydellä Venäjä olisi halukas tekemään jotain kompromissia tai tulemaan vastaan? Ilmeisesti kuitenkin vielä siellä talous jollain tavalla kuitenkin porskuttaa, eli tavallaan heillä ei ole, näyttäisi olevan mikään kiire. Onko tämä tulkinta oikea? Hanna Smith.
No on. Siis siinä mielessä, että Venäjällä tavallaan on kiire, koska jos ajatellaan meidän horisontista ja katsotaan Venäjän taloutta ja kokonaistilannetta ja muuta, niin silloin tavallaan meidän niin kuin näkökulmasta monet asiat niin kuin olisi tosi loogisia, että Venäjällä olisi tosi kiire. Sitten taas jos katsotaan siitä Venäjän näkökulmasta, niin just tämä, että sit voidaan tippua pois otsikoista esimerkiksi. Se ei ole Venäjän intresseissä ollenkaan. Joudutaan ikään kuin katsomaan peiliin siinä kohdassa, että miten meni noin niin kuin omasta mielestään koko projekti, jossa huomataan, että siinä on ollut todella isoja heikkouksia. Venäjän yhteiskunta ei voi olla enää silloin niin kuin sotatilassa. Eli sitten taas on se toinen puoli, joka tekee sen, että se ei ehkä olekaan niin hirveästi. Ehkä Venäjän intresseissä olisi saada se sota loppuun, mutta Putinin hallinnon intresseissä ei. Mm.
No Tyyne Karjalainen, se on nyt ainakin nähty, että Yhdysvalloista ei ole tullut Ukrainalle enää sellaista tukea, kun aikaisemmin on nähty. Niin mitä tästä voi seurata? Voiko sitten seurata myös jotain hyvää? Et Eurooppa järjestäytyy tehokkaammin ja me saadaan rivit suoriksi ja toimitaan.
No joo, olet siinä kyllä ihan oikeassa, että jos ajattelee juuri sitä Euroopan kykyä toimia, niin kyllä se tämmöinen kriisitilanne tietysti voi olla juuri se, joka sitten saa Euroopan kehittämään omia päätöksentekoprosesseja ja strategioita ja yhteistä näkemystä ja kääntämään sitä niitä olemassa olevia resursseja siten, että niitä käytetään tällaisten turvallisuuspoliittisten ongelmien ratkaisemiseen ilman Yhdysvaltoja tai niin, että nojataan Yhdysvaltoihin vain niissä tietyissä kyvykkyyksissä, joissa se on välttämätöntä. Ja sitten Ukrainan näkökulmasta niin kuin sodankäynnin kannalta ihan olennainen kysymys on se niin kuin sen sodan rahoittaminen. Ja siinä tietysti EU on niin kuin jo nyt aivan keskeinen toimija ja niin kuin mahdollistaa sen, että Ukraina pystyy jatkamaan tätä puolustussotaa. Ja siinä tietysti Euroopan kannalta olennaista ei ole vain se, että Ukraina pystyy tehokkaasti käyttämään rahaa, vaan myös sitten se, että sodan jälkeen se Ukraina, johon me ollaan investoitu nyt jo 4 vuotta sodan aikana, mutta jo sitä ennen, muodostuu sellaiseksi kumppaniksi meille, joka voi myös osaltaan kontribuoida eurooppalaisen turvallisuuteen, eikä esimerkiksi ole muodostu ristiriitaiseksi toimijaksi sen kannalta. Ja siksi just tämmöiset kysymykset, mikä tästä vaikka EU-jäsenyydestä nousi esiin, on todella keskeisiä, että siinä meillä säilyy niin kuin se prosessi, ja me pystytään myös kehittämään sellaista, niitä mekanismeja, jotka tukee Ukrainan niin kuin vakautta, oikeusvaltiokehitystä ja sellaisia niin kuin olennaisia. Ja turvallisuus ei ole vain aseita ja rahaa, vaan se on myös niin kuin kykyä käyttää niitä demokraattisten niin kuin prosessien ja oikeusvaltioprosessien mukaisesti. Ja tällaisiin asioihin tietysti nimenomaan Euroopalla on erityistä vipuvartta vaikuttaa.
Sitten jos tämän haluaa kääntää todella niin kuin positiiviselle puolelle, niin silloin voisi sanoa, että tässä on ihan historiallinen mahdollisuus Euroopalla yhdistyä eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin ja nousta niin kuin maailmanlaajuiseksi keskukseksi, josta kaikki on kiinnostuneita.
Kiitoksia tästä positiivisesta visioista ja haastattelusta Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith ja tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Ihanaa saada tähän sotaiseen maailmaan jotain positiivista visiota. Kuuntelet Ykkösaamua ja kello on nyt 8.32. Presidentti Trump voi halutessaan lamauttaa meidän käyttämämme digipalvelut, amerikkalaistaustaiset firmat omilla pakotteillaan. Esimerkiksi Tanskassa halutaan nyt varmistaa digitaalinen huoltovarmuus rakentamalla lisää tietokonesaleja omalle maaperälle. Mikä on tilanne Suomessa ja EU:ssa yleisemmin, siitä kuulemme tuossa 8:30 jälkeen. Mutta seuraavaksi kuullaan siitä, millaisiin oloihin nuoria on kuskattu Somaliaan ja Keniaan kurin palautus mielessä. MOT-ohjelmassa kerrotaan tänään Somaliassa ja sen lähialueella sijaitsevista nuorten kurinpitolaitoksista. MOT-ohjelman mukaan niihin lähetetään maahanmuuttotaustaisia nuoria myös Suomesta ja usein päätöksen tekevät lapsen omat vanhemmat. Meillä on täällä Ykkösaamun studiossa nyt MOTin toimittaja Vali Hassi. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia.
Kerrotko alkajaisiksi, mistä näissä kurinpitolaitoksissa on oikein kyse?
Kysymys on sellaisista kurinpitolaitoksissa, jotka ensinnäkin itse mainostavat sen, että tällaista rehabilitation center, eli niin kuin kuntoutuskeskukseksi, jossa opetetaan nuoria hyviä tapoja. Eli silloin tarkoitetaan, että jos sinulla on nuori, joka käyttää päihteitä, joka ei tottele, joka pelkää, että hän menee väärällä polulla, niin sitten meillä on sellainen, että me hoidamme vuodessa hänestä tulee niin kuin tällainen hyvä lapsi tai nuori. Ja tosiaankin tämä on niin kuin sellainen syntynyt just sitä karmeja sisällissotaa, mikä on ollut Somaliassa yli 30 vuotta. Ja kun vanhemmat ovat menneet ympäri maailmaa, yli miljoonat, muutama miljoonat ovat niin kuin eläneet tai elää edelleenkin diasporassa niin kuin elämässä. Ja sitten nämä on niin kuin sellainen tullut ristiriidat. Näiden nuorten, miten heidän hoidetaan. Ja se on niin kuin sellainen juttu, että nämä laitokset käyttävät sitä tilanne hyväkseen ja yrittävät. Ja se on tosi iso bisnestä.
No sinä esiinnyt MOTin ohjelmassa tänään isänä, joka haluaisi tuoda laitokseen oman lapsensa ja sinulla on piilokamera. Mitä näit näissä laitoksissa? Millaista se elämä siellä on?
Laitoksessa on ollut tällaista elämää, mitä niin kuin ennen kuin alannut niin kuin miettimään tehdä sen juttu, tiesin, että on olemassa sellaisia laitoksia, jossa jonkun verran pidetään kuriin, mutta en kyllä tiennyt, että se on niin kuin näin karmea. Että mitä mä näin olisi niin kuin, nuoria, jolla on laitettu raudat sänkyihin kiinni ja pahoinpitellään. Ja nimenomaan tämä laitoksen hoitaja kertoo suurin piirtein, miten pahoinpitellään ja miten heidän niin kuin pidetään kuriin, että vähissä ruoassa me annetaan vähemmän ruokaa ja herätetään keskelle yöllä. Ja se on niin kuin tällainen todella sellaista niin kuin vankilaa. Ja se, mitä mä näin, on ollut todella vaikea paikka sinänsä, koska sitten kun olin Keniassa nähnyt tämä ruotsalainen nuori, joka ikään kuin, kun hän kuuli, että olen tullut Suomesta, niin hän yritti niin kuin jollain tavalla niin kuin kiertää mun perään ja yrittää viestittää minulle sen, että voisitko pelastaa, voisitko kertoa mun tarina johonkin, voisitko tehdä jotain. Ja se oli kukkamurra uran aikana kaikkein vaikein henkisesti aika katsoa sitä nuori poikaa ja kuinka hän oli epätoivoinen. Sellaista se on, mitä mä oon nähnyt, niin sanotaan näin, että mä en ole odottanut, että se on niin näin karmea paikka.
No kuinka paljon täältä Suomesta on lähtenyt nuoria teinejä sinne kurinpitolaitoksiin?
Sitä ei tiedetä. Sitä oikeastaan niin kukaan tietää, kuinka paljon se on, enkä minäkään tiedä. Niin kuitenkin jonkun verran lähetetään niihin laitoksiin ja niin edelleen, että ei kukaan kyllä tiedä näistä.
No tietävätkö suomalaiset viranomaiset, mitä siellä tapahtuu ja valvotaanko sitä millään tavalla, että mihin nämä nuoret on niin kuin kadonnut yhtäkkiä? Eivät tule enää kouluun, ovat jossain muualla.
Se on vähän vaikeaa. Suomalaiset viranomaiset tietävät siinä ilmiöistä, mutta en tiedä kuinka paljon he tietävät, miten ennaltaehkäistään näistä. Mutta siis niin kuin tilanne on se, että on nuori, joka omaa vanhemmat vievät sinne ja sitten se on vähän hankala niin kuin seurata tai viranomaisen taholta ennaltaehkäistä. Mutta sitten kun sanotaan, että miksi vanhemmat ylipäätään vievät näitä nuoria, kysymys on, niin kuin, mehän koko ajan Suomessa kampaillaan ja keskustellaan siitä nuorten jengiyttymistä, nuorten päihteiden käytöstä, nuorten syrjäyttymisestä ja näistä asioista. Ja täytyy muistaa, että nämä vanhemmat myös kampailevat tästä asiasta eniten. Ja sitten heillä on niin kuin epätoivoisia. He eivät, koska nämä nuoret ovat syntyneet Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Ja nämä nuoret itse tietävät, miten elätään tässä maassa parempi kuin heidän vanhemmat. Ja vanhemmat ovat niin epätoivoisia ja miettivät, miten me voidaan pelastaa näistä kaikista rikollisuuden ja väärällä polulla menevää lapset. Ja sitten he menevät, yleensä vievät sitten sinne Somaliaan, osa vievät sinne sukulaisten luoreen ja osa vievät sinne niin kuin nimenomaan näihin laitoksiin. Ja nämä laitokset nimenomaan, kun he mainostavat, että heillä on niin kuin tällainen hyvä järjestelmä, että lapsesta tulee vuoden sisällä niin kuin hyvä tyyppi, niin sitten tämä on niinku se, ja sitten tämä on niinku tällainen ristiriidat, miten se raja kulkee, suomalaisten lainsäännöt, viranomaiset ja sitten vanhempien, ja nämä on niinku sellainen todella iso gäppi, että siinä on tällainen niinku yhteistyö ja ymmärrystä ei ole olemassa, ja sen takia nämä lapset, niinku nuoret, putoavat nämä kahden kulttuurin väliin, ja näin.
Motin ohjelma Loma vaihtui kahleisiin siis tänään Yle TV yhdessä kello 20 ja myös Yle Areenassa. Valihashi, jännittääkö?
Jännittää, kyllä. Kyllä jännittää jo ehdottomasti.
Ja verkossa nyt jo löytyy juttu otsikolla Äiti ja isä huijasivat Jasminin kurinpitolaitokseen. Sinä olet täällä, koska tykkäät käydä diskossa. Valihashi, kiitos.
Kiitoksia.
Yhdysvalloissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maan rajavartiosto ampui lauantaina 37-vuotiaan miehen kiinniottotilanteessa. Kyseessä on jo toinen tapaus tässä kuussa, kun ihminen on kuollut Minneapolisissa liittovaltion agentin luoteihin. Washingtonista käsin tilannetta on seurannut meidän Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
Sekä Minneapolisissa että Yhdysvaltojen monissa muissa kaupungeissa sunnuntaina aikana on ollut mielenosoituksia hyvin kylmässä ja paikoin lumisessa säässä, mutta ne ovat pysyneet hyvin rauhallisina. Mutta yleisesti Trumpin hallinto kohtaa nyt jatkuvasti kovempaa painetta tämän ampumisen vuoksi. Täällä Washingtonissa demokraatit eivät halua rahoittaa seuraavaa budjettia, jolla liittovaltion maahanmuuttovirasto ICEille annettaisiin lisää rahaa. Myös republikaanit täällä hiljalleen kritisoivat, että tästä tulee saada aikaan riippumaton tutkinta. Ja esimerkiksi entiset presidentit Barack Obama ja Bill Clinton ovat molemmat hyvin voimakkain sanoin tulleet julki ja sanoneet, että Trumpin hallinnon toimet tällä tavalla Minneapolisissa eivät voi jatkua. Ja mielenkiintoisesti nyt viimeisimpänä Trump itse antoi lyhyen haastattelun The Wall Street Journal-lehdelle, jossa hän ei suostunut suoraan antamaan tukeaan tälle ICEin agentille, joka ampui tuossa lauantain tapauksessa. Ja hän sanoi tuossa tilanteessa, että liittovaltio tulee nyt tutkimaan tämän tapauksen kunnolla. Ja hän sanoi myöskin, että jossain vaiheessa tämä Minneapolisin operaatio tulee päättymään. Ja tämä on Trumpilta kyllä pehmeämpää puhetta, mitä hallinnolta puhuttiin tuossa vielä eilisen aikana. Joten tässä saadaan nyt seurata, että perääntyykö Trump hieman tästä tilanteesta.
Niin tässäkin ampumatapauksessa silminnäkijävideot vaikuttavat olevan ristiriidassa viranomaisten puheiden kanssa. Miten siihen on reagoitu?
Kyllä monet ovat täällä reagoineet, että yrittääkö hallinto saada tässä ihmiset olemaan uskomatta omia silmiään, koska hallinnonhan se ensimmäinen kanta oli, että Priti ja tämä henkilö, joka ammuttiin, hän olisi ollut uhkaavasti aseen kanssa liittovaltion agenttien jopa hyökkäämässä heitä kohtaan, mutta sen jälkeen on tullut niin paljon videomateriaalia, josta selvästi näkee, että hän ainoastaan kuvasi kännykällä, sen jälkeen meni auttamaan maahan tuupattua naista, ja sitten kun häntä ammuttiin, niin hänellä ei ollut itsellä enää asetta siinä tilanteessa, ja esimerkiksi vaikutusvaltainen aseenkanto-oikeuden etujärjestö NRA on tullut sanomaan, että kyllähän Yhdysvalloissa on, hänellä oli aseenkanto-oikeus ja ei se ole minkäänlainen syy, että häntä tuossa tilanteessa olisi agentti voinut ampua. Joten tässä hieman tuntuu nyt siltä, että tätä kuvamateriaalia tuosta tilanteesta on niin paljon ja se on ristiriidassa hallinnon puheiden kanssa, niin sen takia Trumpin hallinto on joutunut tässä vähän nyt peruuttamaan puheitaan.
Niin Ilmari, millainen epäluottamus ja myös valtataistelu tällä hetkellä liittovaltion ja osavaltion välillä on?
Luottamus on käytännössä täysin nollassa. Osavaltion ja kaupungin demokraattijohtajat sanovat, että he haluaisivat paikallisten viranomaisten tutkivan tämän ampumistapauksen, mutta sen on nyt liittovaltion sisäisen turvallisuuden ministeriö, jonka alla ICEn agentit ovat ottanut tutkittavakseen, ja sen vuoksi osavaltio ei nyt usko, että tästä tullaan tekemään riippumaton tutkinta. Sitten taas toiselta kannalta Trumphan on perustellut tätä koko operaatio Minneapolisissa sillä, että he ovat siellä tutkimassa rikosvyyhtiä, erityisesti somaliyhteisöissä, ja Trump kritisoi yhä, että he eivät ole saaneet tarpeeksi tukea osavaltiolta, ja sen takia tätä liittovaltion joukkoja siellä tarvitaan. Ja näyttää siltä, että Minnesotan demokraattikuvernööri Tim Walz yrittää nyt tässä tasapainoilla. Hän on tosi vahvasti Trumpia vastaan, mutta samaan aikaan kehottaa asukkaita, että protestit eivät muuttuisi mellakoinniksi.
Niin, presidentti Trump on uhannut ottaa Minnesotassa käyttöön niin sanotun kapinalain. Kuinka poikkeuksellista tämä olisi ja mihin se voisi johtaa?
Tämä olisi todella poikkeuksellista. Sitä on käytetty viimeksi vuonna 1992 Los Angelesin mellakoiden aikaan ja muutenkin yleensä mellakoiden kitkemisessä. Ja Trump on sitä väläytellyt, että jos protestit yltyvät, niin sitä voitaisiin käyttää. Mutta juuri tällä hetkellä näyttää, että se olisi kuitenkin ehkä vielä vähän liian kova toimi. Ja juuri nyt ei näytä, että Trump olisi sitä asettamassa.
Niin, olet vieraillut Minneapolisissa vielä loppuun lyhyesti. Millaisia tunteja Trumpin hallinnon toimintatavat aiheuttavat ihmisten keskuudessa?
Minneapolis on vahvasti demokraattien enemmistöinen kaupunki ja he kokevat, että liittovaltio tulee melkeinpä valtaamaan heidän kaupunkia. He ovat tulleet sinne erityisesti somaliyhteisön tueksi ja siellä on monenlaista protestia jatkuvasti päivittäin. Ne ovat olleet rauhanomaisia ja millään minkäänlaista kireyttä koko valtavassa kaupungissa ei ole, mutta tietyissä paikoissa sitä on ja se on ehkä yllättänytkin hieman Trumpin hallinnon. Ja monet siellä puhuivat, että he aikovat puolustaa kaupunginsa itsemääräämisoikeutta ja että lopulta Trumpin hallinto tästä perääntyisi. Ja tässä seuraavat päivät saattavat nyt sitten näyttää, että mikä tämä jälkipuinti lopulta tässä ampumistapauksessa on ja perääntyykö Trumpin hallinto hieman.
Näin tilannetta avasi Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki ja häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Jatketaan täällä Ykkösaamussa. Suomalainen ja eurooppalainen yhteiskunta on tosi riippuvainen yhdysvaltalaisten teknologiajättien tarjoamista palveluista. Millaisia uhkia se voi aiheuttaa ja pitäisikö meidän pyrkiä vahvistamaan meidän digitaalista suvereniteettiämme, eli omavaraisuuttamme ja omaehtoisuuttamme täällä digimaailmassa? Tervetuloa Aalto-yliopiston tutkijatohtori ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan vanhempi tutkija Otto Kässi.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös suomalaisia pilvipalveluja tarjoavan UpCloudin perustaja ja teknologiajohtaja Joel Pihlajamaa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, minkälaisia uhkia tämä riippuvuutemme näistä isoista pelaajista, Amazonista, Microsoftista, Googlesta oikein pitää sisällään. Otto Kässi, uhkaako meitä EU:ssa tullisodan sijaan nyt digisota, datasota?
Niin, Mikä ehkä niin kuin tässä se keskeinen taustatekijä on se, että Yhdysvaltain nykyinen lainsäädäntö on erityisesti niin sanottu Cloud Act, mikä mahdollistaa sitten hyvin paljon kaikki, mitä Euroopassakin sijaitsevissä yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden eurooppalaisissa datakeskuksissa, mitä kaikkea dataa siellä pyöriikään, niin sopivalla oikeuden päätöksellä se on Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset pääsee nyt aika tarkkaan haistelemaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin tämä on niinku tämmöinen keskeinen niinku vakoilun tai yksityisyyden suojariski, mikä näihin sisältyy, näihin, näihin amerikkalaisten pilvipalveluiden käyttämiseen.
No Joel, tietenkin kun sinä olet tämmöisen yrityksen, joka tarjoaa suomalaisia pilvipalveluja, niin olet tietysti tämän eurooppalaisen vaihtoehdon vankka kannattaja sitäkin kautta. Mutta miten näet, että mitä tämä datasota tai digitaaliset uhat niin kuin käytännössä, mitä se voisi niin kuin merkitä jonkun ihmisen kohdalla?
No tietysti on hyvä niin kun lähteä avaamaan tätä problematiikkaa juuri tämän Cloud Actin kautta. Eli ongelmallistahan on juuri se, että Euroopan digipalveluita tällä hetkellä pyörittää pääosin yhdysvaltalaiset yritykset. Noin 70% kaikista verkkopalveluista, mitä Euroopassa tällä hetkellä on, niin pyörii yhdysvaltalaisten pilvipalvelun tarjoajien alustalla. Ja tämä asettaa meidät hieman haavoittuvaan asemaan, koska tämä asia on tietyllä lailla kaksijakoinen. Yksi asia on tietysti tämä tietosuojapuoli, mikä liittyy tähän Cloud Act-lakiin, eli Yhdysvaltain viranomaisilla on tarvittaessa pääsy sitten Euroopan mantereellakin olevaan dataan, mikäli se palveluntarjoaja on yhdysvaltalainen. Ja toinen on sitten tietysti tämä poliittinen kulma. Me ollaan nähty, että kuinka ailahteleva Trump on ollut tässä viimeisen vuoden aikana ja kuinka asiat ovat menneet aika hankalaan suuntaan ja suhteet Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ovat sitten aikamoisessa koetuksessa tällä hetkellä ja sen myötä se luottamus on aika lailla rikottu tällä hetkellä. Niin tietysti me ihan yksilönä ja yrityksinä ollaan alettu haastamaan sitä ajatusta, että onko aidosti järkevää, että me ollaan pistetty kaikki meidän munat ikään kuin samaan koriin. Käytetään pelkästään niitä yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jotka ovat tämän tietosuojan osalta haavoittuvassa tilanteessa, mutta myös sitten poliittisesti.
No Otto Kässi, mihin nämä digijätit voisivat halutessaan iskeä? Meillä on kaikilla nämä kännykät taskussa ja siellä on kaikki palvelut ja käytännössä jos puhelin lakkaisi toimimasta, niin aika moni asia lakkaisi ehkä toimimasta.
Kyllä. Me ollaan yritetty selvittää suomalaisten julkisten toimijoiden, että minkälaisia hostausratkaisuja näillä julkisilla toimijoilla Suomessa, niin me noin 2/3 niistä pyörii jonkun tämmöisen amerikkalaisen pilvipalvelun tarjoajan päällä. Että kyllä siellä on niin kuin verottajaa ja ulkoministeriötä ja Yle Areena ja kaikenlaisia palveluita on kyllä. Että jos vedettäisiin töpseli pois, niin kyllä aika moni palvelu olisi pimeänä siinä kohtaa.
Niin. No presidentti Trumpin virkaanastujaisessa reilu vuosi sitten me nähtiin kaikki kuvista, kuinka läheisiä nämä yhdysvaltalaisdigijättien pomot ovat. Ne ovat presidentin parhaita kavereita. Voiko ajatella, että Trump voisi käyttää tai tekisi jotain heidän avustuksellaan, Joel Pihlajamaa?
Ihan varmasti. Kyllähän esimerkiksi viime kesältä monet muistavat varmasti tämän Nicholas Kiyun tapauksen, missä Yhdysvaltain presidentin executive orderilla tämä Haagissa toimiva tuomari poistettiin internetistä kokonaisuudessaan. Eli hänen sähköpostitilit jäädytettiin, hänen pääsynsä jopa Airbnbin kaltaisiin palveluihin estettiin ja hänen elämästä tehtiin vaikeaa, koska tällainen tietynlainen muuri tuli kaikkien yhdysvaltalaisten digipalveluiden eteen. Ja huomionarvoista tässä mielestäni on se, että tämä ei ole pelkästään hypoteettinen asia. Tämä on ihan täyttä todellisuutta, mitä me elämme tällä hetkellä. Ja siksi on ehdottomasti hyvä, että me ollaan viimein viritetty tätä julkista keskustelua tämän digisuvereniteetin osalta. Ja ollaan aidosti lähdetty miettimään, että onko tämä tilanne kestävä, pitäisikö meidän tehdä sille jotain. Tai ainakin käydä sitä keskustelua, että mitä se tarkoittaa meille.
Niin Otto, äsken tuossa puhuit siitä tutkimusprojektista, jossa olit mukana Aalto-yliopistossa, mikä selvitti tätä, miten me ollaan riippuvaisia julkisen sektorin puolella amerikkalaisesta pilvipalveluista. Niin jos ajatellaan, että siellä Amazonin pilvipalveluja käyttää vaikka valtioneuvosto, ulkoministeriö, oikeusministeriö, niin voisiko niin kuin olla semmoinen skenaario mahdollista, että Trump tai Yhdysvaltain hallinto voisi niin kuin halvaannuttaa meikäläisen yhteiskunnan? Kuinka todellinen tämä uhka on? Että tosiaan hän on käyttänyt näitä toimia jo jossain, mutta
No mä viime kesänä, jos olisit kysynyt, olisin sanonut, että täysin teoreettinen mahdollisuus, mutta kyllä tässä nyt itsekin on ehkä vähän omaa näkemystäni joutunut muuttamaan, että joka päivä tulee kaikenlaista hullua tuolta Amerikasta, niin jotenkin ei se nyt aivan täysin poissuljettu ajatus nyt ehkä tällä hetkellä tunnu olevan.
Mm. Sitten tietysti kiusanteon lisäksi on olemassa muitakin tilanteita, jolloin palvelu ei toimi, eli esimerkiksi tekniset viat. Niin onko meillä varauduttu Suomessa siihen, että esimerkiksi vaikka vaalipalvelut, jotka nyt siirrettiin seuraavat eduskuntavaalit 27, ne on ruotsalainen konesali, joka niitä pyörittää ja siellä taustalla on amerikkalainen toimija, niin kyllähän siinä on se teknisenkin vian mahdollisuus, joka voi sählätä.
Niin kyllä, tässä on tästä keskittymisestä seuraa kaksi asiaa. Et yksi on siis tosiaan tämä, että näillä amerikkalaisilla toimijoilla on tämä tämmöinen niin kuin mahdollisuus painostaa. Ja toinen ihan vaan niin kuin tämä, että jos kaikki munat on samassa korissa ja se kori tipahtaa maahan, niin sitten voi moni asia mennä rikki. Et kyllä mä erityisesti nyt vaalien tapauksessa mulle on vakuutettu, että on olemassa varajärjestelmiä, mitkä toimii suomalaisella raudalla. Mutta yleisesti on kyllä niin, että jos ollaan hirveästi kiinni yhdessä palvelussa ja jos se palvelu tulee joku ongelma, niin se niinku heijastelee moneen asiaan. Tästä on kyllä esimerkkejä. Näillä säännöllisesti tulee kuitenkin kaikenlaisia käyttökatkoksia näihin pilvipalveluihin.
Niinpä. Presidentti Trumpin politiikan seurauksena monet eurooppalaiset toimijat eri aloilla ovat nyt halukkaita vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista. On puhuttu puolustuksesta paljon. Viime viikolla tässä lähetyksessä puhuttiin muun muassa satelliiteista ja tiedustelusta ja nyt sitten vielä digihomma. Joel Pihlajamaa, kun teidän firmanne pilvipalveluja tarjoava UpCloud on pääosin suomalaisomistuksessa, niin miten paljon tällä hetkellä sinun näkemyksesi mukaan puhutaan Euroopassa tästä tarpeesta saada tämmöinen digitaalinen huoltovarmuus, eli hajauttaa niitä munia vähän useampaan eri koriin?
Se on erittäin relevantti aihe tällä hetkellä. Oikeastaan hauska on ollut tietyllä tavalla se, että siinä missä vielä 1,5 vuotta oma roolini teknologiajohtajana oli enemmänkin siellä teknologian ja asiakaskokemuksen puolella, niin yhtäkkiä on tapahtunut tämmöinen siirtymä, että tietysti näiden aikaisempien asioiden ohella, niin oma rooli on muuttunut jännästi tämmöiseen niin kuin maailmanpolitiikan keskiöön hassulla tavalla. Ja tämä voi kertoa siitä, että kuinka tämä maailma on muuttunut tässä viimeisen vuoden aikana. Euroopassa on herätty siihen todellisuuteen, että meidän on syytä pitää tietysti meidän puolustuksesta huolta, mutta sitten myös muista puolustukseen rinnasteisista olevista asioista hyvää huolta, kuten digisuvereniteetista. Ja meillä, kun tilanne on se, että me ollaan tällä hetkellä varmastikin kolmanneksi tai neljänneksi suurin pilvi-infratarjoaja Euroopassa, jolla on siis eurooppalainen omistus, niin se tilanne on muuttunut oikeastaan yhdessä yössä. Aikaisemmin, kun kilpailu oli tasaväkistä AWS:n ja Googlen ja Microsoftin kaltaisten toimijoiden kanssa, niin nykypäivänä se tilanne on sen suuntainen, että nämä valtavat näitä valtavia työkuormia, mitkä pyörivät siellä yhdysvaltalaisissa pilvissä, niin niitä halutaan kiireen vilkkaa saada eurooppalaiselle puolelle. Ja siitä näyttäytyy yksi hyvä esimerkki on se, että nämä yhdysvaltalaiset pelurit yrittävät kilman vilkkaa saada myös semmoisia eurooppalaisia instansseja pystyyn erittäin kompleksisilla yhtiörakenteilla, jotta se amerikkalaisuus ikään kuin pyritään häivyttämään sieltä taustalta. Ja vaikka näitä silmänkääntötemppuja yritetään tehdä, niin siinä on syytä olla tarkkana, että tämä ei vielä tarjoa sitä eurooppalaista suvereniutta, jos se organisaatiokaavio pistetään uuteen uskoon, että siellä tarvitsee olla se eurooppalainen omistus, eurooppalainen johto. Me ollaan oltu kyllä siinä aivan äärimmäisessä myötätuulessa, että meillä on 10 maassa tällä hetkellä toimintaa Euroopassa, 10 konesalia ympäri Eurooppaa ja meidän palvelulle on tällä hetkellä kyllä ihan valtava kysyntä ympäri Eurooppaa.
Niin Otto Kässi, miten sinä arvioit tutkijana? Pitäisikö tätä tämmöistä uutta liiketoimintaa nyt herätellä täällä Euroopassa ja ottaa esimerkiksi kilpailutuksissa tuossa puhuttiin aikaisemmin ministeriöt ja Kelat ja muut semmoiset, niin tämä huoltovarmuus, vaikka se sitten lisäisikin kustannuksia, ei olisikaan niin halpa kuin se amerikkalainen vaihtoehto.
Niin, mä uskon, että Joel varmaan sanoo, että he pystyvät tarjoamaan palveluita kilpailukykyisellä hinnalla verrattuna amerikkalaisiin toimijoihin. Mutta yleisesti mä näen tämän, niin kuin tämän eurooppalaisen vaihtoehdon vähintäänkin harkitsemisen. Se on vähän samanlainen asia kuin vakuutuksen ottaminen, että todennäköisesti 9 kertaa 10, silloin kun talo ei pala, niin on ihan ok, että sit tulee kustannuksia. Mutta sitten jos käy jotain niin kuin tosi yllättävää tai katastrofaalista, niin siinä tilanteessa on niin kuin tosi mahtavaa, jos on se eurooppalainen vaihtoehto. Vähintäänkin niin kuin nyt kriittisissä palveluissa ja niitä, mitä me pidetään niin kuin valtion toiminnan ja tämmöisen niin kuin digitaalisen infrastruktuurin kannalta keskeisinä palveluina, niin erityisesti niiden kohdalla se voisi olla erittäin perusteltu.
Hyvä esimerkki on tämä esimerkiksi Tanska. Ei tarvitse mennä yhtään sen pidemmälle. Meillä on toimintaa Tanskassa, oma kone oli siellä Tanska tietysti tämän Grönlanti-tapauksen takia on aivan äärimmäisessä tällaisessa niin kuin murrostilanteessa, ja siellä etsitään niin kuin erittäin kuumeisesti vaihtoehtoja näille yhdysvaltalaisille palveluntarjoajille, koska siellä on aito pelko siitä, että Yhdysvallat alkavat painostamaan Tanskaa digitaalisin keinoin, ja siinä mielessä tämä on ihan selkeä huoltovarmuuskysymys ainakin Tanskan maaperällä.
Eli Trump on ollut teille hyvä kauppamies.
Kyllä, me ollaan niin toimialalla vitsailtu pitkään sitä, että meillä ei ole kyllä näin huikeaa myyntimiestä ollut ikinä, että kaikessa on aina se hopeareunus.
Niin. Otto Kässi, mitä arvioit? Ollaanko me oltu vähän sinisilmäisiä? Ollaanko me oltu vähän hyväuskoisia? Me ollaan ajateltu, että Amerikka, se on hyvä.
Varmaan niin kuin, no ehkä joo. Varmaan siinä on ollut se, että jokainen organisaatio on niin kuin tykönäänsä noudattanut hankintalakia ja tehnyt omat kilpailutussääntönsä. Ja sitten se on aika usein, ne on pystynyt nämä amerikkalaiset toimijat ja heidän eurooppalaiset alihankkeet on pystynyt tarjoamaan kokonaiskustannustehokkaimpia ratkaisuja. Ja sitten kellä ei ollut sitä niin kuin kokonaiskuvaa siitä, että yllättäen me ollaan aika riippuvaisia yksittäisistä toimijoista. Et ehkä semmoinen niin strateginen semmoinen niin ylätason kuva on puuttunut meillä Suomessa.
Niin se tuli ainakin selkeästi tässä teidän Aalto-yliopistossa tehdystä tutkimuksesta selville, että hyvin vahvasti me ollaan riippuvaisia näistä amerikkalaisista toimijoista. Miten, millaisella aikataululla, jos lähdettäisiin nyt tekemään muutosta, niin kauanko se kestäisi ja uskaltako kukaan laskea, paljonko se maksaisi?
Lyhyt vastaus on varmaan, että ei. Kyllähän ne on aina aika isoja projekteja. Joel tuossa kertoi tuossa kahvihuoneessa äsken, että jos Yle Areenan haluaisi ne datat siirtää muualle sieltä amerikkalaisesta pilvipalvelusta, siinä voisi mennä niin kuin vuosia, että se kaikki data sieltä siirtyisi pois. Että se pitäisi varmaan niin kuin fyysisellä kovalevyllä sieltä siirtää, että se valokuituu pitkin. Siinä menisi aika pitkään, että se kaikki data sieltä siirtyisi pois.
Kiitoksia haastattelusta Aalto-yliopiston tutkijatohtori ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan vanhempi tutkija Otto Kässi. Ja kiitos suomalaisia pilvipalveluja tarjoavaan UpCloudin perustaja ja teknologiajohtaja Joel Pihlajamaa.
Kiitos.
Kiitos.
Tässäpä onkin sitten tämän päivän ykkösaamun anti. Tässä, jos sinulla on vielä joku hyvä juttuaihe tai asia, josta haluaisit keskustella, niin voit laittaa meille vinkkiä sähköpostiosoitteeseemme vinkit.aamu@yle.fi. Kello 9 jälkeen Radio Suomessa jatkaa Koko Suomen radio. Tämän ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Minun puolestani oikein mukavaa maanantaita ja oikein hyvää alkanutta viikkoa. Pysykää Radio Suomen kanavalla.